Бишкекте саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 29 ноябрь, шаршемби, күндүзгү эфирди мен Саур Абдымомунов алып барамын. Алдыдагы жарым сааттык уктуруубуздун өзөктүү темалары. Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн Кремльде Орусиянын президенти Владимир Путин жана өкмөт башчы Дмитрий Медведев менен жолугат. Астанада Кытайда жашаган этностук казактардын көйгөйлүү маселеси боюнча Бээжин менен сүйлөшүүлөрдү баштады.
Казактарга жасалып жаткан кыянат деген менин кулагыма келген жок. Бар болатын болса элчилик аркылуу билип, сырткы иштер министри аркылуу болгон биз тийиштүү көңүл аударатын болабыз.
Кыргыз бажы кызматынын төрага орунбасары Райымбек Матраимовдун ордуна келген Нурлан Рыжыбалевдин айланасына сын пикирлер жаралды.
Бул Райымбек Матраимов тарбиялап кеткен кадр. Ошону эле кайта алып барып коюп атышат да.
Алдыда дагы башка темаларга кеңири токтолобуз. Азыр соңку кабарлар, микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сокулук милициясынан качып кеткен 4 адамдын 3-сү кармалды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен кабарлашты. Бүгүн 28 ноябрда кечки саат 9:00 Бишкектин Исанов жана Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишинде 32 жаштагы Багдият Ачыл Дурдиев колго түшүрүлдү. Милициянын маалыматына караганда ал Түркмөнстанда туулган, каракчылык документтерди жок кылуу, мүлккө атай эле залака келтирүү деген негизде камакка алынган. Качып кеткендердин 4-сү 28 жаштагы Кайрат Жанботоев азырынча кармала элек. 27 ноябрда Сокулук райондук милициясынын тергөө абагынан 4 киши качып кеткен болчу. Кыргызстандын улуттук банкы бул айда 9-сү жолу интервенция жүргүздү. Мекеменин расмий сайтына кечээ 4.5 миллион доллар сатылганы тууралуу кабар чыкты. Ошентип жалпысынан бул айда улуттук банк 42 миллиондон ашуун доллар сатты. Улуттук банктын курсу боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 69.70 тыйын болуп турат. 2015 жылы ноябрда доллар Кыргызстанда эң кымбат чекке жетип 75 сомго барган, кийин арзандап отуруп быйыл апрелде 67 сомго чейин төмөндөгөн, июндун аягынан тарта кайра кымбаттай баштаган. Жогорку сот кыйноо боюнча айыпталган 3 милиция кызматкеринин жаза чарасын күчүндө калтырды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна мекеменин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматта 27 ноябрда жогорку соттун жазык иштери жана административдик укук бузуулар боюнча коллегиясы ачык соттук отурум өткөрүп, Нарын шаардык жана Нарын облустук сотторунун өкүмдөрүнө карата тараптардын көзөмөл даттанууларына негизинде кыйноо менен айыпталган 3 милиция кызматкеринин жазык ишин карады. Натыйжада соттолгондор баары тең күнөөлүү деп табылып, бири 8 жылга эркиндигинен ажыратылып, үй мүлкү конфискацияланбай болду. Калган экөө да күнөөлүү деп табылып, ар бири 7 жылга эркиндигинен ажыратылды. Үчөө тең жазасын күчөтүлгөн тартиптеги абакта өтөөсү керектиги көрсөтүлдү. Окуя былтыр 4 майда Нарындын Атбашы райондук милициясында болгон. Соттук мекеме бир баш эшекти уурдап сойгон деген шек менен кармалган жаранды милиционерлер уруп сабашкан, кыйнашкан, аны бошотуу үчүн 120 000 сом пара алышкан деп белгилөөдө. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Орусиянын жетекчилигинин чакыруусу менен Москвага учуп барды. Бул анын президенттик кызматка киришкенден берки алгачкы иш сапары. Бүгүн Жээнбеков Кремльде Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугат. Мамлекет башчынын маалымат кызматы кабарлагандай, тараптар кыргыз-орус эки тараптуу мамилелеринин мындан аркы өнүктүрүү, ошондой эле Евразия мийкиндигине интеграциялык биригменин алкагында өз ара кызматташуу маселелерин талкуулашат. Иш сапарынын алкагында Жээнбеков Орус өкмөтүнүн башчысы Дмитрий Медведев менен дагы жолугушат. Андан ары президент иш сапар менен Беларуска барат. Минскте жамааттык коопсуздук келишиминин кезектеги сессиясы болот эртең. Эл аралык КВН оюндарынын жетекчиси жана алып баруучусу Александр Масляковго Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы достукту чыңдоого кошкон салым үчүн достук ордени тапшырылды. Ординди ыйгаруу тууралуу жарылка мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 22 ноябрда кол койгон болчу. Масляковго сыйлыкты бүгүн Москвага иш сапар менен барган Кыргызстандын жаңы шайланган президенти Сооронбай Жээнбеков тапшырды. Түркиянын прокуратурасы Диниятчы Фетхуллах Гүлендин тарапкери катары шектүү 360 кишини камакка алууга буйрук берди. Бул тууралуу бүгүн Анадолу агенттиги кабарлады. Маалыматка караганда камала турган 333 киши аскер болчу, 216 дагы эле армияда кызмат өтөп жатат. Түрк бийлиги былтыркы төңкөрүш аракеттеринин артында Гүлен жана анын жактоочулары турат деп эсептейт. Бозгунда жүргөн Диниятчы мындай дооматтарды четке кагууда. АКШнын мамлекеттик департаменти Орусиянын юстиция министрлигинин чет өлкөлүк маалымат каражаттарын агент деп атоого жол ачкан мыйзамды колдобууга үндөдү. Бул мыйзам сөз эркиндигин чектейт деп айтылат тышкы саясат мекемесинин маалымат катчысы Хизер Нойерттин билдирүүсүндө. Орусия президенти Владимир Путин мыйзамга 25 ноябрда кол койгон болчу, ага чейин аны мамлекеттик дума кабыл алып федерация кеңеши жактырган. Бишкекте борбордук көчөлөрдүн биринде кетип баратып каршы тилкеге чыгып колу менен уят белги көрсөткөн адамды издөө улаңчатат. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна Бишкек шаардык патрулдук милициясынын басма сөз кызматынын өкүлү Талайбек Бугубаев билдирди. Анын айтымына машина жеке менчик экени аныкталды. Окуя болгондон кийин милиция ошол унааны издеп токтоткон. Ичиндеги айдоочу айыпты өз мойнуна алган. Бул тууралуу маалыматты милиция интернетке жарыялап, ал адамдын сүрөтүн чыгарган, бирок ал жаман жоосун көрсөткөн адам эмес экени учурда интернетте кызуу талкууланып жатат.
Унааны башкарып келе жаткан айдоочуга карата протокол түзөбүз да, анан жок серебескенсиң деп аны кое берип сүрөттөгү баш болсун деп аны ага издеп жолсо эметпейсиң. Мына ким айдап келе жатса ошону токтотуп, ошого карата протокол түзүлөт административдик.
Таалай Бугубаевдин айтымында караңгылатылган пленкасы жана атайын үн чыгарып жабык берүүчү түзүлүшү машинадан чыгарылды. Айдоочуга карата административдик протоколу түзүлдү. Кечээ белгилүү болгондой интернет колдонуучусу экс президент Роза Отунбаеванын уулу Атай Садыбакасов ошол видеону өзүнүн фейсбук баракчасына чыгарган болчу. Азырынча менде мына ушундай жаңылыктар. Сабыр.
Рахат Кеңешова тааныштырган жаңылыктардын баардыгы азаттык чекит орг сайтында. Ошондой эле улам бизде маалыматтар сайтыбызда жаңыланып турат. Эми валюта баалары тууралуу маалымат. Айрым валюта баалары тууралуу Улуттук банктын расмий эсеби: 1 АКШ доллары 69 сом 70 тыйын, евро 82 сом 96 тыйын, орус рублю 1 сом 19 тыйын. Эми азаттыктын күн темаларын өтөбүз. Жаңылыктарда айтылгандай, Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбековдун Орусиядагы сапары жолугушуулары башталды. Буга чейин Жээнбеков кыргыз делегациясы токтогон Москвадагы президент мейманканасында КВН эл аралык оюндарынын жетекчиси Александр Маслякова достук орденин тапшыруу аземи өттү. Бир аз мурдараак кыргыз делегациясы менен жүргөн кабарчыбыз Касым Рахманкулов Сооронбай Жээнбековдун жолугушуулары тууралуу маалымат берген.
Кыргызстандын жаңы шайланган президенти Сооронбай Жээнбеков баштаган делегация Москва шаарына учуп келди. Бул жактан президент деген мейманканага токтоп, бул жерде Сооронбай Жээнбеков КВН эл аралык КВН оюндарынын жетекчиси жана уюштуруучусу, алып баруучусу Александр Масляковго достук орденин ыйгарды. Эскерте кетсек, бул орденди ыйгаруу тууралуу жарлыкка Алмазбек Атамбаев мурдагы президент 21 ноябрда өзү кол койгон. Бул сыйлыкты ошо эки өлкөнүн ортосундагы достукту чыңдоого кошкон салымы үчүн ыйгарды. Андан соң бүгүн Сооронбай Жээнбеков Кремльге барып Орусиянын премьер министри Дмитрий Медведев менен жолукмакчы, андан кийин Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолукканы күтүлүүдө. Андан соң бүгүн кечинде Минскке учуп барып, эртең ал жакта жамааттык коопсуздук келишимдик уюмунун саммитине катышат. Сабыр.
Бул Москвадан кабарчыбыз Касым Рахманкулов болду. Дагы бир кызуу талкууга алынган тема, бул премьер министр Сапар Исаковдун Нурлан Ражыбалиевди бажы кызматынын төрага орун басары кылып дайындаганы болду. Ражыбалиев былтырдан тарта аталган кызматтын оштогу бөлүмүн жетектеп жаткан экен. Өкмөт башчы Райымбек Матраимовду ишиндеги кемчилик үчүн деген себеп менен кызматтан алган жана коомчулукта бажыдагы коррупция боюнча дооматтарга чаралар болот деп үмүт айтылып жаткан болчу. Бирок ушул Ражыбалиевдин келиши дагы бир кыйла сын пикирди жаратты. Толугураак азыр Эленура Бешенбек кызынан айтсак, бул темада бүгүн сураштырып жатат. Саламатсыңбы?
Саламатсызбы. Мен Нурлан Ражыбалиевдин резюмеси менен, эмгек жолу менен таанышып чыктым. Ал ошол бажы тармагына 2009-жылы эле кирген экен. Алгач ошол Ош бажысында ар кандай бөлүмдөрүндө, борборлорунда жалпысынан 6 жыл инспектор болуп иштептир. Анан 2015-жылдан тарта эле кызматынан мындай кескин түрдө өйдө жогорулай баштаган экен. Ошол жылы 2 жыл мурун Ош бажысынын жетекчи орун басары болуп дайындалыптыр. Андан 1 жылдан кийин эле Ош бажысын жетектеп калыптыр. Негизи ушул 43 жаштагы Нурлан Ражабалиев футбол боюнча Кыргызстандын 2 жолку чемпиону, улуттук курама команданын мүчөсү болгон жана убагында Индиянын футбол боюнча жогорку лигасында ойногон деген маалыматтары жүрөт. Премьер-министр Сапар Исаков жана аппараты Нурлан Ражабалиевдин кызматтан жогорулашына байланыштуу мындай кеңири түшүндүрмө берген жок. Ошо эмне себептен кандай мындай эмгегине ылайык жогорулады деген. Бирок Оштогу талдоочу Эркин Абдыразаковдун пикиринде Кыргызстанда таасирлүү тааныш билиши жок бажы тармагына кирүү жана 7-8 жылдын ичинде эле жөнөкөй инспектордон бажы кызматынын төрага орун басарлыгына чейинки даражага жетүү мүмкүн эмес.
Эми бул жигит канчалык тажрыйбасы бар мен билбейт экен. Бул Райымбек Матраимов тарбиялап кеткен эле кадр. Ошону эле кайталып барып коюп коюп атышат да. Канчалык коррупция менен күрөшөбүз деп эски президент айтып келгени менен кетээрине чейин эшик кыйылган жок. Бажы тармагында реформа болушуна көзүм жетпейт. Башка иштерди киргизбейт. Бул эң закрытый ишкана. Бул мына түштүк региондо деле белгилүү киши эмес. Бул көбүнчө эле футбол менен жүргөн анан матрагенттер койгон эле бала болчу. Ошол кайта барып калгандыгы албетте өкүндүрөт.
Ражабалиев ошо Матраимовдун ордуна келди деген маалымат чыгаруу менен социалдык тармактарда ошол ал Ражабалиев Матраимовдун өгүл баласы деген сыяктуу маалыматтар чыкты. Мен бирок муну азыр тактай албай жатам. Ушу аталган адамдар менен байланышып тактоо мүмкүн болгон жок. Кыргызстандагы ушу бажы тармагындагы коррупция тууралуу талкууну казак кыргыз чек арасындагы соңку жагдай күчөткөн болчу.
Ражабалиев да азыр Ражабалиев да карасуудан болот э?
Ражабалиевдин
кайсы жерден айтылган?
Бирок Ошто чоңоюп, Ошто окуп, Ошто жашаган экен. Анан ошол коррупция боюнча, ушул бажы тармагында коррупция боюнча сөздөрдү ушул кыргыз казак чек арасында соңку жагдай күчөттү. Айрыкча ушу Астана Кыргызстан менен чек арасындагы текшерүүнүн күчөтүлүшүн Кыргызстандагы аткезчилик менен байланыштырган болчу. Бул да ошол жаран активдердин бир катар дооматтарына айтылган. Анан Матраимовдун кызматтан алынганда дагы ушул аткезчилик дооматына байланыштуу болду деген. Бирок бул ар кандай фактылар айтылгандан кийин ошолордун баары текшерилишип Матраимовдун жоопкерчилиги каралбай калды деген дагы сөздөр бар. Негизинен ушул артынан бир топ ууду кеперчиткен коомдо Райым Миллион деген кайманат менен көбүрөөк таанымал Райымбек Матраимов тууралуу өткөн аптада кызматтан алынды премьер министр. Ал ошол анын иши ошол саясий жетекчиликти кабыл алган чечимдерге жүргүзгөн саясатка ылайык келбеген учурда деген негиз менен алынганы айтылды да ушул статья менен кетти. Анан Райымбек Матраимов тууралуу жогорку кеңеште да бир топ сөз болуп келген буга чейин коомчулукта. Айрыкча ушул президенттик шайлоо маалында ошол кездеги Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов Матраимовду Ошто шайлоого аралашып жатат деп айыптаган. Анан аталган фракция ушу бажыдагы коррупцияны ушу андагы ушу айтылган дооматтарды иликтейт деп билдирген.
Биринчи эскертүү бул Матраимов Райымге. Ал киши жөнүндө сөз көп, анын иши боюнча сөз көп. Айтыла турган сөздөр али баардыгы алдыда. Дагы бир жолу айтам, чектен чыгып кетти ал, чектен чыгып кетти. Эмне бажыда баардыгы кыйрап атабы? Бажы төлөмдөрү ашып бюджетке акча батпай атабы? Бажыдагы коррупция жокко чыгып кеттиби? Бажыдагы коррупциянын атасы да апасы экенин элдин баары айтып атат. Бажыдагы иш жөнүндө өзүчө иш жүргүзөбүз.
Былтыр ошол кездеги премьер министр азыркы президент Сооронбай Жээнбеков бажы кызматынын төрагасы Азамат Сулаймановго бюджеттин киреше бөлүгүн аткара албай калган үчүн сөгүш берген болчу. Анан ошол бул күзүндө болгон да. Анан быйыл жыл башында бажы кызматынын жетекчилери баш болгон 200 ашык бажы кызматкери эмгек өрүүгө чыкканы, алардын көбү жаңы жылды чет мамлекеттерде тосуп келгени маалым болгон. Анан бул дагы ушул бажычыларга байланыштуу дооматты өчөткөн.
Рахмат. Албетте бул тема дагы бир аздан кийин азаттык чекит.org сайтына бүт шилтемелер менен чыгат. Анда ошол Райымбек Матраимов жөнүндө иликтөөлөр, мурда айтылган маалыматтар. Ал эми азаттыктын кечки чыгарылышында бул бажы кызматындагы кадрдык өзгөрүүгө байланышкан жаңы макаланы уга аласыздар. Эми болсо жаңылыктардын учкай маалымат менен тааныштырып өтөйүн. Сокулук милициясынан качып чыккан 4 адамдын 3-сү кармалды. Кыргызстандын улуттук банкы бул айда 9-чу жолу интервенция жүргүздү. Жогорку сот кыйноо боюнча айыпталган 3 милиция кызматкеринин жаза чарасын күчүндө калтырды. Түркиянын прокуратурасы динаятчы Фетхулла Гүлендин тарапкери катары шектүү 360 кишини камакка алууга буйрук берди. АКШнын мамлекеттик департаменти Орусиянын юстиция министрлигин чет өлкөлүк маалымат каражаттарын агент деп атоого жол ачкан мыйзамды колдонбоого үндөдү. Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн Кремлде Орусиянын президенти Путин менен жолугушат. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит.org сайтында. Борбор Азия өлкөлөрүнөн келген баяндарга кеңири орун берсек, Астанада Кытайда жашаган этностук казактардын көйгөйлүү маселеси боюнча Бээжин менен сүйлөшүүлөрдү баштады. Казакстан тышкы иштер министрлиги этностук казактардын арыз муңу боюнча дипломатиялык каналдар аркылуу иштер башталганын, жыл соңуна чейин мамлекеттик деңгээлде маселе караларын билдирди. Кененирээк Гүлайым Ашакеева айтып берет.
Казакстандын тышкы иштер мекемесинин 28 ноябрда тараткан билдирүүсүндө министрдин орун басары Акылбек Камалдинов менен Кытайдын Казакстандагы элчиси Чан Хан Хуэй дүйшөмбү күнү Астанада жолугушуп, этностук казактардын маселесин талкуулаганы айтылат. 9 ноябрда Бээжинде казак элчиси Шахрат Нурышев Кытайдын тышкы иштер министрдин орун басары Ли Хуэлайма менен кездешкенде дагы бул тууралуу сөз болгон. Кытайлык казактардын маселеси декабрда Бээжинде өтчү казак-кытай сүйлөшүүлөрүндө дагы көтөрүлөт. Үстүбүздөгү жылдын соңуна чейин Казак тышкы иштер министрлигинин делегациясы Үрүмчү шаарына жана Шинжан Уйгур автоном аймагына барып, этностук казактар жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен кездешет. Кытай жергесинде жашаган казактар бийликтин кысымына кабылып жатканы, июнь айында Астанада өткөн казактардын дүйнөлүк курултайында көтөрүлүп, ага катышкан Элбашы Назарбаев бул көйгөйдү биринчи угуп жатканын айткан.
Шенжандагы болгон неше түрлү келеңсиз жагдайлар бар, терроризм да бар, сепаратизм да бар, бирок да казактарга жасап жаткан кыянат деген менин кулагыма келген жок. Бар болатын болса элчилик аркылуу билип, сырткы иштер министри аркылуу болгон биз тийиштүү көңүл аударатын болабыз.
Деген президент Назарбаев Кытайда казактарга кыянаттык жасалып жатканы боюнча мамлекеттик органдар иш жүргүзөт деп убада берген. Соңку кезде эл аралык медиа Шинжандагы этностук казактар жана алардын жакындары катуу көзөмөлдөнүп, кысымга кабылып жатышканын байма-бай жазып келет. Кытайдын Казакстандагы элчиси Чан Хан Хуэй 31 октябрда Астанада журналисттер менен жолугуп, мындай мыйзамсыз иштер болгонун моюнга алган. Бул биздин өлкөнүн саясат эмес, бул айрым мамлекеттик кызматкерлердин аша чапкандыгы. Ошон үчүн мындай окуялар болуп жатса, мага кабарлагыла. Маалымат менен ойногого болбойт. Эки өлкөнүн ортосунда түшүнбөстүк жаралышы мүмкүн. Мыйзамсыз иштер болуп жатса, бизге кайрылсын. Деген элчинин сөзү Кытайдагы этностук казактардын көйгөйү боюнча расмий Бээжиндин биринчи жообу болгон. Эркин Азия радиосу Шинжанда Казакстандагы туугандарына учурашып кайткан үй бүлө камалганын өткөн жума күнү кабарлады. Нургожо Текси Алматыда бир топ күн жүрүп, кайтып келатканда чек арадан өткөндө аялы дагы эки тууган менен кармалган. Казак үй бүлө улгайган туугандарын Шинжандагы туулган жерине учураштырганы алып баратышкан. Алматыдагы туугандары болсо, алар жаш балдарын үйүнө калтырып, Кытайга 2-3 күнгө эле кетишкенин, бирок камакка түшүп калышканын бышыкташкан. Кытай бийликтери мечитке барып, дин жолуна түшкөн мекендештерин кармап жатканын айтып берген. Алардын бир тобу 3-7 жылга чейин эркинен ажыратылып, көпчүлүк учурда расмий бийлик органдары бул тууралуу ачык маалымат бербейт. Андыктан алардын үй бүлөлөрүнүн адвокат жалдоого дагы чамасы келбейт. Кытайдын Шинжан Уйгур автоном аймагында диний жана саясий көз караштары өзгөчөлөнгөндөрдү жерип, аларды сот жообуна тарткан фактылар катталып келген. Көз карандысыз байкоочулар соңку кезде мындай кысымга этностук казактар дагы кабылып жатканын бир нече ирет көтөрүшкөн. 1 миллиондон ашуун этностук казактар Шинжандын Или казак аймагындагы айыл кыштактарда, Алтай жана Тарбагатайда, Үрүмчү менен Кытайдын дагы бир катар райондорунда жашашат.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Эленора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусу бүгүн кечки саат 20:00 ого чыгат, өткөрүбөңүз. Эми Өзбекстандан келген баянга орун берсек, Өзбекстан президенти кол алдындагыларга тил тийгизип, муш көтөргөн аткаминерлер жазаланарын билдирди. Журналисттер андай жетекчилер аз эмес экенин айтышып, далилдерди келтиришет. Мирзиёевдин сөзүнө оропара жарыяланган жазмалардагы каармандар, бирок жазала элек. Ушунун өзү Өзбекстандын бийлик чөйрөсүндө сылыктык орноруна ишеничти жоготууда. Кененирээк кабарчыбыз Али Токтокунов баяндайт.
Ачууланам, каршысындагы кишини уруп да тилдеп да жаткан Сырдарья облусунун Сайхунабад районунун акими Носиржан Эгамбердиев. Сентябрдын башында эгемендик майрамына окуучуларды топтой албадыңар деп райондогу мектеп директорлорун бөлмөгө чогултуп алып, зомбулук көрсөтүп жатканы видеого түшүп калган. Бул окуя катуу талкуу жаратып, сын айтылганда облус жетекчиси пахта теримден кийин чара көрөөрүн айтып кутулган. Бирок чоң муштум аким дале ордунда. Муну ырастаган облустук администрациянын маалымат катчысы Ортик Султанов пахта терим али бүт элек да деп актанууда. Бул тапта азаттыктын өзбек кызматындагы кесиптештердин колуна Ташкенттин Паркент районунан аудио жазма түшкөн. Анда район жетекчиси Нематулла Абдуллаев 1 ноябрь күнү окуу жай ишкана жетекчилерин, маале башчылары менен аксакалдарды пахта теримге аз адам алып чыктыңар деп ооз калгыс сөздөр менен ашатууда. Абдуллаев 45 мүнөттүк аудио жазуу учурунда маңдайындагыларды 126 ирет сөккөнгө үлгүргөн. Азаттык ал кишиге байланышканда:
мен кимге акарат келтирсем сотко кайрылсын, сот алдында жооп бергенге даярмын. Бирок мен бир да бирөөгө жек асылган эмесмин, сени андай кылып салам, мындай кылып салам деген эмесмин,
деген Нематулла Абдуллаев Паркент районун дале башкарууда. Кылыгы жогорку жетекчилик тарабынан каралган каралбаганы али белгисиз. Бул аким Ислам Каримовдун тушунда экономикалык кылмышка шектелип соттолгон болчу. Бирок президент алмашканда акталып, кайра жогорку кызматка отургузулган. 21 ноябрда азаттыкка бир ай мурда жазылган дагы бир аудио жазуу түшкөн. Анда Анжиян шаарынын башчысы Дилмурат Рахматуллаев баягы эле пахта теримге жетиштүү адам алып чыкпаган коллеждердин, академиялык лицейлердин директорлорун каарып, айбан, эшек, атаңа наалат жана башка сөздөр менен сөгүнүүдө. Сөзүнөн улам аял эркегине карабаганын туйса болот. Эй Иплас, сен аял кишисиң, сен Иплас бюджет кызматкерисиң, айбан, мойнуңа чынжыр тагып алган караңгысың, деген кыйкырыктарды угууга болот. Анжан шаарынын администрациясына байланышканда кызматкер аким жооп бере албасын айтуу менен чектелди. Бул маселеге өлкөнүн президенти дагы кийлигишүүдө. 15 ноябрда Өзбекстан өкмөтүнүн жыйынында Шавкат Мирзиёев
өз кызмат вакалатын суистимал кылып,
арабызда жоопкерчилигин унуткан жетекчилер бар. Алар каалаганын кыла берем деп ойлошот. Бизге алар кызматтык мүмкүнчүлүктөрүнүн чегинен чыгып, кол алдындагыларга оройлонуп, келекелеп жада калса, кол көтөргөнү тууралуу көптөгөн маалыматтар түшүп атат. Биз мындайга каршыбыз. Бул илдетти жок кылыш керек. Мындай аракеттер мамлекет менен президенттин саясатына каршы чыгуу катары бааланат. Айыптуулар албетте тийиштүү жазага тартылат.
Айыпдарларга албетте тийиши жазалар кылынат.
Деген эле. Бирок бул билдирүүлөргө оропара жогорудагы аудио жазуулар жарыкка чыгып, андагы каармандар дисциплинардык же башка жазага тартылбай жатканы, президенттин айткандары канчалык иш кашат деген күмөндү туудурууда. Анын үстүнө бул маселени маркум президент Ислам Каримов да бир нече ирет көтөргөн болчу. Атургай 2009 жылы богооз жана чоң муштум атканерлерден арылабыз деп айткан экен. Бирок жагдай өзгөрбөгөнүн жогорудагы үн жазмалар жана видео тасмалар далилдөөдө. Али Токтоконов, Азаттык.
Эми уктуруубузду студиянын коногу түрмөгү менен улантабыз. Бүгүн Азаттыктын студиясына ЮНИСЕФ балдар фондунун жаштар жана өспүрүмдөр программасынын өкүлү Гүлжүгүт Эрматов чакырганбыз. Гүлжүгүт, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Биз Гүлжүгүт мырза менен биргеликте бүгүн Бишкекте өткөн өкмөт жана жаштар деген формалдуу аталыштагы форум тууралуу сүйлөшөбүз. Бизге маалым болгондой, Гүлжүгүт, бул иш чара биз Азаттыкта да мурда кеп кылып жүргөн М-Репорт деп аталган жаштардын сунуш пикирин билүүчү, атайын иликтөөчү же аныктоочу долбоорун алкагында өттү э? Же бул өзүнчө башка иш чара болду.
Ооба, ошол долбоорун алкагында өттү. Анан кийин бул форумду уюштурган өкмөттүн алкагындагы улуттук стратегиялык изилдөө институту, орусча НИСИ деп коебуз, ошолор алып барды.
Негизги максаты эмнеде болду? Кимдер катышты?
Негизги максаты эми иретинен айтып кетсем, бул форумдун аты Жаштар жана өкмөт керектүү диалог деген форум. Бул иш чара менен биз М-Репорт деген ошол жаштарга ыкталган коомдук сурамжылоо ыкмасын 1 жылдык жыйынтыгын белгиледик. Анан кийин жалпы Кыргызстандан 120 ашык жаштар, жаш балдар, жаш кыздар келип катышып, ошол өкмөт мүчөлөрү менен маектешип, өзүн кызыктырган, өзүнө тиешелүү
124 бала келдиби?
120 ашык. Азыр так сан.
Мен ойлоп атпаймынбы, бир 10 чактай бала келип.
Жок, 120 ошол Кыргызстандын бүт дуандарынан анан кийин Бишкектен дагы катышуучулар болду. Анан кийин өкмөттүн өзүнөн саламаттык сактоо, билим берүү, экономика, ички иштер министрлеринин орун басарлары, анан кийин мамлекеттик каттоо жаштар агенттигинин жетекчилеринин орун басарлары келип, ошол балдар менен маектешип суроолоруна жооп беришти. Ал эми М-Report деген инструмент жөнүндө эстетип айтып кетсем, бул СМС аркылуу жүргүзүлүүчү коомдук сурамжылоо ыкмасы.
Бул баардык, мен дагы эстетип кетсем, эгер бизди угуп аткан жаштар болсо, же болбосо ушул программага кызыккан болсо, бул баардык мобилдик операторлорду эстейт. Баардык эми бул Билайн, Мегаком,
туура. 3 мобильный оператор колдонуучулары катышса болот ушул сурамжылоолордо. Ал эми катышуу каттоо жолу катардагы эле улан же кыз 47-47 номерине алга деген ураанды смс аркылуу жөнөтсө катталса болот. Бул акысыз, анан кийин анонимдүү түрдө жүргүзүлөт. Азыркы учурда Кыргызстан боюнча 5000 ашуун катышуучулар бар катталган. Анан кийин бир жылдын ичинде 25-25 ашык сурамжылоо жүргүздүк. Бул сурамжылоолор эми жаштарга тиешелүү, булардын турмуш тирилигине, коопсуздугуна тиешелүү маселелер боюнча жүргүзүлөт. Эми мисалга айтып кеткенде,
эң көп сунуш, пикир же болбосо кызыгуу кайсыл тематика же багытта болду?
Көпчүлүк учурда бул эми так санын айта албайм, бирок эң кызыктырган маселе бул сапаттуу билимге кандай тоскоолдук бар, кандай мүмкүнчүлүктөр бар. Бул жерде конкреттүү түрдө эми форма маселеси болушу мүмкүн, зордук зомбулук маселеси болушу мүмкүн,
окуу жайлар
болушу
мүмкүн, коррупция,
паракорлук. Анан экинчи маселе бул саламаттык сактоо маселеси. Ал жерде бир аз сан жөнүндө айтып кетсем болот. Репродуктивдүү здоровье, репродуктивдүү ден соолук деп коет. Ошол боюнча опрос жүргүзсөк, 46 жооп бергендердин 46% бизди саламаттык сактоо маселеси өзүбүзгө тиешелүү, ошол репродуктивдүү саламаттык сактоо маселеси тынчсыздандырбайт деген жооп беришти. Анан кызыккандар көбүнчө ошо 40% интернеттен, маалыматтык интернеттен билебиз деп айтышыптыр.
Демек бул тынчсыздандырбайт дегени, балким бул маселенин олуттуу экендигин билбегени деле болуп чыкса керек.
Маалыматы жок, ата энеси менен сүйлөшпөйт, балким мектептен ошо өзүнүн айлана чөйрөсүндө ал жөнүндө кеп сөз болбойт же маалымат жетпейт.
Бүгүнкү форумдан башка дагы бул балдар атайын Бишкекке келгенден кийин дагы эмне иш чаралар жүктөлгөн, же ушул менен жыйынтыкталабы? Бул жолугушуудан кийин эмне болот?
Жыйынтыкталбайт. Бул аябай жакшы тажрыйба болду биздин ушу келечекте планда ушундай форумдарды, беттешүүлөрдү көбөйтөбүз деп турабыз. Бирок азыр негизги максаттардын бири ЮНИСЕФтин, анан кийин ушул НИСИнин алдында турган максаттардын бири ушул сурамжылоону жаштарга тиешелүү саясаттарды иштеп чыгууда туруктуу түрдө колдонуусун жаратуу жана жакшыртуу.
Акыркы суроо ушул жанакы М-Report'ко пикирлерди берип аткан активдүүлүгү эсепке алынабы Бишкекке форумга катышууда, же таптакыр эле кандай эме менен тандалды эмне форумга балдар?
Эми тандалганда ар кайсы
жергиликтүү эле
жолду колдондук. Катышуучулардын бир 30% М-Report'то катышуучулар. эми аларга суроо жөнөтүлдү, катышасыңарбы, катышпайсыңарбы, эмне себеп менен катышасыңар деп бир критерийлер менен тандалды. Анан кийин активдүү жаштарга тиешелүү мекемелер менен дагы тандадык. Анан кийин ушул новостройки деп коебуз, новостройкилерден дагы тандаганга аракет кылдык.
Рахмат сизге. Биздин студияда ЮНИСЕФ балдар фондусунун өкүлү Гүлжигит Эрматов болду. Биз М-Репорт тиркемеси дейбиз, биш кылып ушул долбоору тууралуу сүйлөштүк. Кызыксаңыз албетте ЮНИСЕФ уюмуна да кайрылсаңыз болот. Студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум. Кечки азаттык саат 18:00 чыгат. Эсен туруңуздар.